он жетінші тірек. Ер жетіп, ауылдан ұзап кеткеніме көп жыл өтті. Анда-санда қатынап тұрам, елдің қадырғасы еті, әлі де бұзыла қойған жоқ. Әрине алыстан жолаушы келген соң мал соят амандасуға ағайын туған жиналады, содан бірінен соң бірі сабылып, жатар ауылдастарымның ортасынан ең әуелі, іздейтінім ұршығы еріп отыратын күлпәш еді. Шешемнен амандығын алғашқы сұрарында сол кісі. Оғатынды құдай алама. Жүр ғой әйтеуір, жеті күн елден, жеті күн жерден жеп. Шешемнің бұл сөзді зілсіз ешбір кек, жаулық тілемей айтарым білемін. Өйткені баяғыда мал сойса күлпәштен қулығын асырып, амжымын көрсетпей қоятында егер келмей қалса, әлгі қатын қайда жүр, ауырып қалған жоқ па деп елегізіп іздеп отырар еді. Сыбағасын сақтап бөлек алып қоятын. Ауылға оқта текте бара қалсақ туған жердің келбетін ай, ауасын ай деп тамсанып, күні кеше ғана зәрезап болып екі қолыңды төбеңе қойып безіп кеткен ауылды жаңа көргендей өп өтірік таңырқап тамсанып қарайтын жасанды әдетіміз бар. Сондай әрі жалған, әрі монтаны мінез мағанда жұққанды. Тыртиған трико киіп, қырыққан серке бұттанып, маң-маң баса өзен жаққа беттедім. Бұқтырма барған сай молайып, екі жағалауын кеміріп, кенересін кеңейтіп келеді екен. Су алатын жарғабақтың жиегінде екшелекті төңкеріп тастап ұршығы еріп күлбаш отыр. Кішкентай немересі құмнан үй жасап ойнап жатыр. Мені көріп орнынан лып етіп тұрып қарсы жүрді. «Үй бай, орашанау, қашан келіп қалдың, денғарының сауыма. Күлия ұлы келіп, көз айым болып той жасап жатыр екен ғой. Жүзі қара әбден қуланып алған, мен тіпті ауыл үй отырып сезбей қалдым». Бетімнен сүйді. «Түу, жүде өсің ғой. Ала қағаздың бетін айналдырам деп азып кетіпсің біздің ол шұжықтай. Е, оқуыңды қашан бітіресің? Оныншыдан соң оныншы класқа мұғалім болып жүргендер көп қой. Бітпейтін неме болса қайтып келсең жаман әкеңді жалғызсыратпай. Оқуды әлде қашан тауысқанмын шеше. Енді нағып қайтпайсың. Қалада қызмет істеймін. Қызметті қайтесің. Жаман әкең отын шөбін жеткізе алмай біздің ұлға сан рет келеді. Біздің ұл мықты болып өсті, трактордың құлағында ойнайды. Ептеп ішіп қоятыны бар, ол ештеңе етпес, қалада да қарап жүрмейтін шығар». Мен не айтарымды білмедім. Ауылда қалып не тракторист, не орманшы болмағаныма өзімде сан рет опынған едім. Әкем қартайын қарап, оның үстіне денсаулығы нашар, шаруасының қиюы қашып жүрген арасты. Енді қайтейін, қаладан отын шөп жіберетін емес. Бағланның төре табақ етін алдымызға енді ала бергенде самбырлай сөйлеп күлбәш кірді. «Әй, қатын», деді шешем айбындап. «Неге қуанбайсың? Жаман жүрегің неге жарылмайды ойбай? Май ішкен мысықтан екі көзіңді тарс жұмып жылмиып отсың ғой. Ұлыңның келгенін неге айтпадың? Ораш сенің ғана ұлың емес, күні кеше мұрнынан сығып алған менің де балам. Балам болмаса баламның жан жолдасы, күні кеше тайғұлындай тепсіп бір көскен. Жылқының майындай жылбысқаланып, орашыңның әкелген сәлем сауқатын жалғыз өзің жамбасыңа басып жатсың ғой. Қысқы қызылымыз, жазғы ағымызды қылдай қылып бөліп жеушек. Баяғыда біреу, ауыл үй қонса қонайық, бірақ аяқ табақ араластырмайық деген екен. 30 жыл отас болған көршінің қақсынан қиын не бар бұл жалғанда? Ұлың қайда?» Мені жаңа көргенде құшақтап, екі бетімнің сау тамтығын қалдырмай сүйіп шықты. «Келші құлыны, мауқымды басып, шөлімді қандырып, шөпілдетейін. Реңің жақсы, бұрынғыдай емес, толып азамат болыпсың ғой. Ай сайын ақша жіберіп, әке-шешеңді асырап жатсың, естімей көрмей отырған жоқ. Әлгі біздің жаманыл май-май болып темір ит аяғының астынан бір шықпайды. Жүргенінен тұрғаны көп, көк дейін әкеліп жатқан ол емес. Апа бересілі болдым деп ашқарақ сиырдай мөңіреп тұрады. Аласы қашан ит білеме. Неге ауыздарыңдан қайтып қалдыңдар? Ет жесеңдер, әй шал, жамбастың етін азайтып маған бер деп салалы саусақтарын табаққа тарбайта салады. Мен аңтаңмын. Әкем мырс-мырс күліп, жамбасты етімен ұстата береді, ал шешем болса бір қызарат, бір сазарат, содан соң тамағын кенеп сөз бастады. Бейне бір бұрынғының билеріндей. «Әй, күлбәш, сен өйтіп бастырмалатпа, жуас түйе жүндегі жақсы» деп, қарасуымнан қалдырып көргенім жоқ көзіңнен шықсын. Баламның алдына жер жебір жекен суыма жетіп есімді шығарып жібердің ғой. Көшке берген тайыңдал бірдемесін өткізіп қойғандай, ер тоқымыңды бауырың алып тулағаның неткенің? Бос талдан шөбімді жеткізіп бер деп, он рет барғанда он күн аяғыңа басырғанда төгіп шашып, әрең әкелмеп беді. Ала көзілің. Онда да ақсын бұлай алып, шөлмек-шөлмек арағымды ішкен, олаздай трактормен сүзіп, қораның қанатын құлатып кеткен. Бір басында бес ұршық бар, бірін бере көр деп жалынды бетпақтан міз бақтың ба. Енді келіп, екі иығыңды жұлып жеп, тамағымнан тас өткізіп, отымның басын сабалайсың, әдірем қал. Сенің де сырың белгілі, шалым бар деп кергейсің келіп, кердеңдейсің келіп. Мен орнымнан тұрып кеттім. Әкем, жеттенді желге бермеңдер деп зекбет екеуі бірдей жым болды. Сүт пісірім уақыттан кейін жайдары жарасып, маңдайлары жіпсіп, шай ішіп отырды. Ұзақ бір әңгімеге кеткен, бір-біріне аса риза көңілмен рақаттана күледі. Сен қатында қайдағыны білесің деп күлпәш құлашайды сораптай түсті. Шалыңның қолын қағып көргем жоқ, сен де кеңсің ғой. Рас, сенен қызғанып қайтем. Бір өтірік жоқ, деді шешем, екеуі тағы да күлді. Мен аңтаңмын. Осы күлге сен әлгі жоғалған шелегіңді таптың ба, деді күлпәш. Жоқ, судай сіңіп тастай батты ғой. Құлағыңды бер жақындашы, сыбырлай сөйледі. Тірі адамға мен айтты деп аузыңнан шығарып сездірме. Сенің шелегіңді мен бір үйден көрдім. Қойшар, рас па? Рас, өтірік айтсам жаным шықсын. Шелегіңнің бүйірінде кішкене майысқаны бар еді ғой. Дәл өзі. Ендеше сол шелек мағыштың сенкесінде керосин құйылы тұр. Тегінде осы ауылдың барымен жоғын менен сұра. Шешем күлбашқа қағызға орап бір асым ет беріп, ол қолтығына қысқан олжасын зыр жүгіріп апарып тастатты. Сүйектен жонып істеген ұршығын алып құстай ұшып қайтып келе жатты. Өте әділ айырбас. Екі жақты түсінушілік жағдайда өткен бүгінгі кеңес келесі күні басқаша сипат алған. Етті асып жеп алған күлбаш ұршығын сұратып жіберіпті. Мен аңтаңмын. Құлашаның шоты еді. Баяғыда ертеректе Қатынқарағай ауданы бойынша Құлаша деген ортақ жал өмір сүрді. Ол кісіні жұрттың бәрі жатқа білетін. Ағайын туғанынан ерте айырылған, панасы жетім еді. Жетімдіктің ең қиыны қартайғанда екен. Ел аралап, дәрі үш боп күн көру пайғамбар жасынан асқан адамға лашсыздық еді. Лашсыздығы мен емене жетпіске жеткен шалдың қара жолды шаңдатып, жаяулы жалпылы ел кезіп керзедігін тоздырып тірлік кешуі қайбір жетіскендік. Бұл кісінің әбден қартайған шағында не себептен панасыз, мал жансыз тұлғалу сырын мен білмеймін. Менің білетінім, Құлашаның былғары қапшығы тобылға асасы болушы еді. Ал былғары қапшығының ішінде әсте ішіп жем жол азғы емес көненің көзі іспетті мүйіз сапты жез мойын пышақ, мүйізден жасалған насыбай шақша ұлтан тебенейіне біз тарамыз соншалықты әдемі қаз мойын шот жүретін. Боқшасын күніне бір рет ақтарып, бар жоғын түгендеп қою әдетін айналған. Осы сүйек көсіңді хадет Құлашаның құйрық жалсыз қалуының салдары сықылданатын. Бірақ жығылып жатып аяғының басын қайтар, мекерлікпен жалған паң мінез табиғи қалпын сақтамай үнемі жасан шығар еді. Ол жалғыздығын пайғамбар жасынан асып төрінен көрі жуық қалған жылдарда өз тағдырының қайранға айналған болымсыздау сәтін мойындап ұнжырғасы түскен емес. Әлесімде, сонау бір жылы сол Құлаша шал тоқамен қатты кетісіп ұрысты. Сонда тоқа шал өзімінің байқамай құлағын кескен шұнақсын, құйрығын кескен шолақсың деп қубас жалғыздығы мен кемгетігін санай бастап ет, асасы мен қара жерді сабалап тұлан тұтып ашуланды. Қолы дір-дір етеді, көзі қанталаған. Әй, тоқа, мен жалғыздықты құдайдан сұрап алғам жоқ, көрпеңе қарай көсіл тегінде. Көкек өз атын өз шақырды деп, қатыныңмен төбелескенде қыршып алған шұнақ құлағыңды кетілерден көресің. Ал мен құлағым жоқ шұнақ болсам сұңқарлығым, құйрығы жоқ болсам тұлпарлығым, он есей, ол қай басынғаны, түске дейін есі бар, түстен кейін есі жоқ боқ мұрын, салып ғерін жаманылыңы мақтанамысың, төбеңді көкке жеткізетінін көрермін. Әншейінде сыңар езулеп бой бермейтін тоғашал қашып құтылған. Алтай күзінің енденді басталып, сарала, қызылала, жасылала бояу жағынып, жасанып тұрған маужыраңқы мезгілет агароттағы картопты қазып, падвалға төгіп алғанша қас қарайған. Біз жақта пісіргенде үгіліп тұрар үлкен-үлкен, қойдың басындай картошка мол шығады. Оны күзде жиып алып, ұясынан қазып жасалған шұңқырға төгіп тастаса қыстан бұзылмастан сақталатын. Ал жертөленің қақпағы үйге кіре беріс табалдырыққа жақын. Ол жақта электр жарық жоқ, тапқан үйдің керосин шамы бар, ал таппағаны май шаммен отырады. Оның өзінде тамақ жерде ғана болар-болмас шылдыратып, ыдыс аяқ жиналған соң тым-тырыс жатып қалуға мәжбүр болатынсың. Апақ-сапақ уақытта апам екеуміз қара көлеңкеде үйде жаңа ғана асылған картошканың қабығын аршып, қарбыта асап отырып, ашық тұрған есіктен әлдене қараң еткендей болды. Асалау деген дыбыс шықты. Сосын жым-жырт құлақ құрған танадай тыныштық орнады. Мен кәперім алғаным жоқ, есілдердім картошка мұрнымды қорс еткізіп тартып қойдым. Етбеттей жатып қомпаң-қомпаң етем, апам елегізе құлағын түріп әрі-бері отырды. Балам, шам жақшы, біреу асталау дегендей болып еді, қайта жоғалып кетті деді. Жоға ба, асталау деген жоқ, ас деді. Тіліңмен жағыңа сүйенбей шам жақ. Атып тұрып май шамды тұтаттым. Жертөленің қақпағы ашық қапты, жаба сал деді апам бұдан соң. Майшамды пеш иығына қойып, подвалдың қақпағын жабайын деп еңкейе бергенімде зәрем зәр түбіне кетті. Ойбай, апа деп шоршып түсіп артына тығылдым. Шоңқырда бірдеңе жатыр, ешкінің басы ғой деймін, сақалы бар. Өтірігіңе береке берсін деп апам сене қоймады. Олай пелай апам, мен сізді алдамайым ғой, текенің басы. Апам қолын таяна орнынан тұрды да майшамды алып подвалға жақындады. Мен де етегіне орала баспалай бердім. Жаңадан ғана төгілген картошканың үстіне сақалы шошайып, көзі бақырайған ешкі бас шалдың серейіп жатқаны рас еді. Құдай-ау, мынау құлаша ғой деді апам сасқалақтап. Бірақ қорқыныштың нышаны да білінбеді. Өліп жатпасын пәле болғанда қалай құлап қалып жүр? Өлгем жоқ деді сұлық жатқан шал қимылдап. Демеп жібер қолтығымнан, ауырсынып қалған секілдімін. Апам подвалға қарғып түсіп, құлашаны сүйрелеп шұңқырдан шығарды, содан соң өзі подвалдың қақпағын мықтап жауып тастады. Еңкеңдеп барып төрге отыра берген құлаша, «Мағалайкүм» деп бағана бастаған сәлемінің соңын айтты. Апам мырс етіп күліп жіберді. Сөйтсем оқиға былай бопты. Көз байлана біздің үйге келіп әдетінше есіктен кіре сәлем бермек болып ассалау деп созақтата аяғын табалдырықтан аттай бергенде күмп етіп қақпағы жабылмаған подвалға түсіп ақ кеткен. Бұдан соң біз елеп ескергенше бұлданып жатып қалған, қираған бүлінген еш жері жоқ құрсық шалдың алдында мәнді болып қалыппыз. Төрде апам әкеліп берген жастыққа бір шынтақтай ыңқылдап жатып алды. Аңқылға аңқыл қосылды, өйткені төргі бөлмеде әкемнің қарындасы күләмей ұшынып ауырып жатыр еді. Кеше фермадағы шешен беріп жүрген ешкінің бірер жілік етін апам ырықсыздау жауып қазанға салды. Құлаша көзінің астымен апамның қимылына ақырын қарап қойып ыңырана түсті. Майшамның жарығы қайбір мардымды, өлеусірей жанып апам әрі-бері өткен сайын шалқып жалып-жалп етеді. Төргі бөлмеден әпкемнің үні шығады. Сол жаққа құлақ тұрып елеңдеген құлаша, шұңқырға менен басқа тағы біреу құлатып кетіп беттеп, монтансы үйсірады апамнан. Жоға, құдай, күләмей ғой ұшынып екі күн болды ауырып жатыр. Ебаяу онда ұшықтап жібермейміз бе? Сіз жақсы келдіңіз деп, тәутек деді апам. Ораза намазыңыз бұзылмаған қадір адамсыз ғой дем салып беріңіз. Күн таласып батып бара жатқанда ұшық жақсы дарушы еді. Түгетпес тұрғызыңдар баланы. Апам кесеге су құйып, оған аздап сүт тамызып, пештен алып үш жұмшым күл салды, сонан соң құлашаның қолына ұстатты. Безге келгенде тісі-тісіне тимей отырған әпкемнің әппақ жүзіне шамның нәзік сәулесі түсіп, боталаған мөлдір жанары шипа дәметкендей шалға жасаурай қарады. Ұртын толтыра ұрттаған суды әлгі әп-әдемі бетке бүркіп-бүркіп жібергенде әпкем қатты тітіркене сескеніп қалды. Жүзін тайдырып әкетті. Құлаша шатты бұтты бірдемесін айтып, зікір сала тағы да шықтады. Бұдан соң ойқастап, әрі-бері жүрді де апама айғай салды. Баланы жылы жауып төсегіне жатқыз. Қазандықтағы еттің бүлкілдеп қайнағанын естігіміз келгендей сәл үнсіздік билеген. Құлаша сақалын саумалап отырды да орнынан лып етіп тұрып басын тас бүркеніп бүк түсіп жатқан әпкемнің бетін ашты. Қалай тәуірсіңде қалқам? Ұшықтағалы 5 минут өтпей жатып, көңілін сұрағанға әпкем ұшындап ашуланды білем. Тәуір емеспін деп көрпесін қайта қымтанып алды. Сырқаттың беті бері қарапты деді ол саспай. Апам дастарған жайып ет түсірді. Буы бұрқырап, ағаш табаққа салынған ешкінің еті алдына келген соң қынынан пышағын алып, «Мә, шайып әкелші балам» деп маған берді. Жүзін бас бармағымен байқап көрбем, ұстарадай лыпып тұрған өткір екен құлаша қолын жайып бата берді. «Оу мен десең міне бата, дарсын қыдыр ата, қыдырын қиялап, періштен ұялап, дердиесі ұлықпан денге саулық басқа байлық беріп, Құдайың жарылғасын, уызың арылмасын әумейін». Бәріміз әумейін деп жабыса бет сипадық. Апам әпкеме сорпа апарып беріп, кершеулеп ет турап отырған құлашаның біз жақта етті қонақ кезеп, табаққа тастағанынан аузына бісмилла деп салғаны көбейіп бара жатқан соң маған қабырға ұстата берді. Ағаш табақтың түбінде желінбей қалған ең соңғы етті шеңгелдеп алған шал апама қарап, «Құдайдың құдіреті осы сіздің үйге келсем, тәбетім ашылып сарайым сайрап шыға келеді. Байғайсыз ба? Осымен екі жапырақ ет жеп бітірдім» деп қолындағы тұздығы сорғалаған етті қарбыта асай салды. Апам жымиды да қойды. Төргейде ауырып жатқан әпкемнің де күлгені естілді. Баяғыда деді құлаша, сөзбе қосқан ақ сорпаны сораптай ұрттап, қаңғып жүріп, жұлдыз ауылындағы бір қарашайға тап болдым. Обызын сидиған арық қарағатына қатынның омырауынан ғана келетін шоқша сақалды мәстек шалы бар екен. Ол кезде немене соғыс жаңа аяқталған, елдің еріне енді-енді ғана қимылдай бастаған шақ. Дастарқанда 10 шақты бауырсақ, 2-3 шақпақ қан шашылып жатқан, кеседегі ыстық шайды аузыма енді апара бергенімде есік сықырлап ашылды. Босағадан үй иесінен де аласа қысық көз шалы кірді. «Ассалаума ғалейкум», мұрнынан сөйлейді екен, өзі пұшық. «Үйде қонақтар бар екен ғой» деп менің оң жағыма малдас құрып отыра қалды. 10 шақты бауырсақтың 5-6-ын іліп алды. Қантқа да қайрат көрсетті. Суыңқырап қалған шайды және ұрттай бергенімде есік тағда сыңсы ашылды. «Ассалаума ғалейкум» деп күркіреген үн естілді де үйге үш бүктетіліп, сырықтай сіріңке қара жігіт кірді. «Үйде қонақтар бар екен ғой» деп менің сол жағыма жамбастай жантай бет, аш шектей шуатылған аяғы табалдырықтағы легенге тиіп жатты. Оның да алайған бадырақ көзі дастырғанда, айырылып қалмай тұрғанда, қамтық қалмақ ниетпен қолымды соза бербем менің қолымды, анау 5-6 бауырсақпен қалған қантты алып, қара құс қанатымен жаптай. Шошына қарасам әлгі дәудің алақан екен, өз қолымды астынан зорға суырып алғаным. Дастарқан әпсәтте тас тақыр қалды. «Кішкене дәм бәрет, қолдарыңызды жуыңыздар» деді арыға ел. Пұшық шал қойнынан қандауырдай ғана бәкісін ал әлгі дәу қара етігінің қонышынан орақтай бәкісін жалт еткізіп шапшаң суырып, құлаштай ашып, жағаласа жауып, ағаш табақтың шетіне сүйеп қойды, содан соң екеуі де бажырайып маған қарап қолдарын жайды. Мен ойда жоқта ол жама ортақ болған қонақтарға ықлассыздау бата жасадым. Батаның аяғын тоспай тағда екеуі тайталаса ет турауға кірісті.